niin Isä Jeesuan nimessä me kiitetään siitä, että taistelukenttien keskellä on se rauhaisa paikka. Se on se ristin todellisuus, joka on ylösnousemusvoiman keskellä. Ja kiitetään siitä, että me ei taistella voittaaksemme vaan valmiista voitosta käsin. Ja sen tähden me haluamme tehdä juuri niin kuin Jeesua meidän vapahtajamme sanoi, että pysykää minussa, pysyä sinussa, sinun kokonaissanassasi, kokonaisilmoituksessa ja siinä, että sinä olet voittaja. Kiitos, että saamme olla voittajan puolella. Kiitos, että yhtä ehdoton, niin kuin ovat sinun pyhät vaatimuksesi meitä kohtaan, yhtä ehdoton on sinun armosi antaa meille se. Ja tämä tie siihen on pysymällä Jeesuassa. Että tämä on ilon ja riemun tie, mutta se on samalla kyynelten tie, koska se on kaitatie. Mutta se ilo, sen kesti, mikä on siinä sinun seuraamisessa, niin se ilo ei katoa. Kiitos siitä, että kyyneleet ja ilo eivät ole toistensa vastakohtia, vaan tämä koko sinun sanasi todistaa meille siitä, että niin kuin laulu sanoo, kautta kärsimysten voittoon. Se voitto on siellä jo ennen kuin taistelu alkaa, koska suurempi on hän, joka on meissä, kuin se, mikä on maailmassa. Ja kiitos siitä, että saamme valtaa tätä siunattua kaitaa tietä. Se on kaitaa, koska liha siinä ei saa määrätä, mutta se on niin siunattu, koska meidän jalkamme on asetettu avaralle paikalle. Tie on kaita, mutta meillä on avarat askeleet, että meillä on se hengen vapaus, sillä missä Herran henki on. Siinä on vapaus. Vapaus, se ei ole lihan vapautta, mutta todellista vapautta. Tuntea totuus ja elämä ja armon runsaus. Niin kuin se laulu sanoo, että minä tulin sinua varten. Sinä tulit jokaista israelilaista varten, joka ei tänään ymmärrä evankeliumista minkäänlaista asiaa. Mutta sinä tulit häntä varten, että hän ymmärtäisi. Ja sanoisi sinulle, nyt otan sinut vastaan. Ja kiitetään, että autat myöskin maamme päämiestä täällä ja kaikkia omiasi, koko uskollista laumaa, joka on uskon laumaa, sinun työsi tuloksen laumaa. Sinä, joka olet täynnä armoa ja totuutta, ja suon nimessä. Aamen, aamen. Juuri näin, aamen. Siellä on lepo, vaikka taistelu riehuu. Nyt haluaisin tämmöisen pienen ajatuksen, joka oli, tämä on itse asiassa vähän niin kuin Yrjö Mylleriltä. George Yrjö Mylleriltä lainattua ajatusta hieman. Jos muistatte tämän rukouksen ja sananmiehen kuin Yrjö Müller, onhan tämä tuttu nimi. Koska hänellä tapahtui tämmöinen vaihe hänen elämässään, että hän tajusi, että millä tavalla tästä sanasta tulee elämää. Et se ei ole vaan semmoista kuivaa teologiaa ja aivotyötä. Hänelle tuli se kokemus. Hän aloitti semmoisena uutterana rukoilijana ja se on hyvä. Mutta sitten Herra näytti hänelle jotain muuta. Että sinä tarvitset niinku voiman lähteen tähän. Ja käytännössä se hänelle tuli tämä Pyhän Hengen voimavara tähän tällä tavalla, että Jumala näytti hänelle, että tässä on täydellinen rukouskirja. Hän alkoi rukoilla tätä sanaa. Hän alkoi rukoilla tätä sanaa. Ja tästä sanasta tuli hänelle rukouskirja. Efesolaiskirja, luku 6. Muuten, jos olette koskaan tehneet sellaista opiskelua, tutkimusta, Raamatun rukouksista, Raamatun eri kirjoissa. Ja jos teillä sattuu olemaan semmoinen opiskeluraamattu, mikä minulla on, joka panee yhteen nämä Raamatun kirjojen rukoukset, niin tulette havaitsemaan, että kussakin Raamatun kirjassa ne rukoukset ovat niin kuin avaimet nähdä se kirja niin kuin sisältä päin. Muistan vielä, kun tutkin Joosuan kirjaa, niin siinä oli Joosuan kirjassa on ne kaksi pari rukousta, en muista kuinka monta oli, mutta nämä kaksi rukousta, että toisessa on se, kun missä Israel on siinä vahvimmalla paikalla, missä voi olla, jossa mennään voitosta voittoon ja jossa Joosua se kansanjohtaja, antaakin määräyksen auringolle ja sanoo näin niin kuin siinä rukouksen hengessä. Hän kokee, että tämä on Jumalan sana, että nyt hän saa komentaa aurinkoa. Ja hän sanoo, aurinko, pysy paikallasi ja kuu. Ei tätä ole koskaan tapahtunut sitä ennen eikä sen jälkeen, vaan Jumala yleensä komentaa aurinkoa. Mutta Pyhä Henki Joosuan kautta antoi tämmöisen, se on niin kuin tavallaan rukouskomento aurinkolle. Se on semmoinen osoitus Joosuan kirjassa, kun ollaan siellä voiton vuoren huipulla. Ja sitten se toinen rukous on se, kun kansa oli tottelematon, jos mä oikein muistan, se oli se Ahanin tottelemattomuus, kun se ensimmäinen saalis olisi pitänyt maasta vihkiä herralle, niin sen periaatteen mukaan, että kaikki ensimmäinen kuuluu herralle, niin se mies pani piiloon sen kulta, oli se kulta vai hopeaharkon ja kalliin vaatteen ja kätkine. Ja sitten kun hävittiin taistelu, jos mä nyt oikein muistan sen, niin sitten siinä oli se rukous, että Herra, miten sinä sallit tämän nyt? Nyt me ollaan häpeissämme vihollisen edessä, sinun nimesi saa tästä häpeän. Tässä nämä kaksi rukousta niin kuin, on ne äärimmäiset. Se on se laakson pohja, jolla ollaan tappiossa, kun ei Jumalalle annettu sitä ensimmäistä tilaa. Sitten sen ensimmäisen taistelun jälkeen olisi kyllä saanut ottaa saalista, mutta se ensimmäinen saalis piti olla Herralle. Siinä oli kyllä nenä mudassa. Ja sitten se Jumalan voiman vuoren huippu, jossa kansanjohtaja komentaa aurinkoakin. Eivät apostolitkaan tällaista tehneet. Se oli niin erikoinen tilanne. Wow. No, tässä esimerkki siitä, kuinka Joosuan juuri osoitusta siitä, kun mennään Jumalan johdatuksessa, niin mennään voitosta voittoon ja maa vallataan. Ja jos ei mennä Jumalan johdatuksessa ja kuunnella tarkkaan, mitä hän sanoo, niin silloin meillä on nenä mudassa. Mutta nyt tämä Efesolaiskirja 6 ja 17 ja 18, tässä on tällä tavalla, että ottakaa vastaan pelastuksen kypäri. Tämä pelastus on meille se kypäri. Ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tämä onkin, että se on hengen miekka. Se ei ole minun miekka ja sinun miekka, jolla vedetään korvia poikki niin kuin Pietari, vaan hengen miekka. Ja millä tavalla se tehdään? Millä tavalla otetaan tämä hengen miekka? Tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestävyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Eli ottakaa tämä hengen miekka kaikella rukouksella ja anomisella. Ottakaa sana kaikella rukouksella ja anomisella. Jos sallitte, niin nyt otan esimerkin. Ja miksi ette sallisi? Otan tällaisen esimerkin, kun muistatte Jumalan pyhän Toran, eli lainkirjassa on nämä, ei kun olisi aikaa, niin näihin pitäisi mennä syvemmin. Ne ruokasäännökset kolmannen Mooseksen kirjan puolella, ne kosher-säännökset. Sieltä tämä esimerkki. Lehmät ja nämä tällaiset märehtivät eläimet, joilla jakautui tuo sorkka, että on varma askel, mutta sitten märehdittiin se ruoka. Ja se ruoka tuli ensin, se tulee lehmälle ensimmäisessä, se syödään ensin läpi, ja sitten se märehditään yhä uudestaan. Se on aivan niin kuin Mirjam, joka mietiskeli niitä sanoja, jotka Herra oli hänelle puhunut tästä lapsesta ja suosta. Hän mietiskeli niitä, ja silloin siihen tulee rukousta. Nyt ravinto-opistakin me tiedetään se, että ei se ole se määrä, mikä me otetaan ruokaa suusta vatsaan, mikä meitä auttaa, vaan se täytyisi sulautua niin kuin hiljalleen pureksia, että tätä sylkeä tulee siihen mukaan. Sulautua. Se sulautuminen on juuri se tärkeä asia. Ja tällä tavalla, kun me otetaan sanan totuutta ja sanaa vastaan, niin silloin se uskossa sulautuu. Täällä hebrealaiskirjeessä, täällä luku 4 ja 2 on näin, että sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Se julistettiin jo siellä ensimmäisen liiton kirjan ensimmäisessä osassa, jota vanhaksi testamentiksi kutsutaan. Se julistettiin jo siellä Mooseksen kirjassa ja Mooseksen kirjoissa. Hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Nyt tässä on tärkeä asia. Äärettömän tärkeä asia. Se, että Jumala on antanut sanan palvelijoita, Efesolaiskirja 4 ja 11, siellä luetaan apostolit ja profeetat ja evankelistat ja pastorit ja opettajat tai pastoriopettajat. Mutta se, että ihmisten kautta otetaan asioita vastaan, ei tarkoita sitä, ettei Pyhä Henki olisi kuitenkin se paras opettaja. Pyhä Henki on paras opettaja. Me kuunnellaan ihmisten kautta tulevaa sanaa. Mutta Pyhä Henki on paras opettaja. Tätä haluaisin toistaa koko illan. Pyhä Henki on paras opettaja. Kun me otetaan sanan kohta, käydään lukemaan sitä. Ja me ollaan luettu se monta kertaa. Ja tuntuu, että no, tämä osataan jo. Silloin pitää pysähtyä sanoa. Herra, mitä sinä haluaisit tästä valaista? Valaista minulle. Silloin kun tulee sitä nälkää, Jumalan tuntemisen nälkää, ja tätä Jumalan rakkauden nälkää meille, niin silloin se alkaa sulautua. Se on kanssakäymistä. Nyt Pyhä Henki kirjoitti Raamatun. Yliopisto tutkii sitä, että kuka oli minkäkin kirjan kirjoittaja ja mitä vaiheita ne ihmiset kävi läpi. Ja siinä on tietty hyöty siinä asiassa. Siinä on inhimillinen puoli, että tuli inhimillisten kanavien kautta. Mutta se, mitä ei painoteta usein, on pyhä henki, kirjoitti Raamatun. Se henki, joka kirjoitti Raamatun, on paras asian avaaja. Hän on juuri se, joka avaa meille nämä aarteet. Otetaan nyt Kolossalaiskirjeen alusta vielä tämmöinen esimerkki tässä. Tämmöinen esimerkki, kuinka Paavalilla on tiettyjä asioita, joita hän tässä painottaa tässä Kolossalaiskirjeessä ja korottaa Messiasta kaiken päänä. Joku on sanonutkin näin, että Efesolaiskirjeessä meillä on ruumiin, Efesolaiskirjeessä meillä on pään ruumis, Messiasan pää, ja siellä puhutaan paljon sitä ruumiista, mutta Kolossalaiskirjeessä meillä on ruumiin pää. Siellä puhutaan paljon tästä, joka on kaiken pää, joka on kaiken pää, jonka kautta Isä koko universumia käsittelee. Mutta tämä rukous, joka on tässä Kolossalaiskirjeen alussa, on niin hyvä. Ja tästä me näemmekin, että nämä kirjeet lähtee rukouksesta ja siitä rukousyhteydestä käsin. Sitten apostoli kirjoittaa ja sitten se kirje on itse asiassa sen rukouksen selitystä, mitkä aloittaa tämän kirjeen. Tämä on hyvin tyypillistä näissä. Ja tästä kaikkein paras esimerkki tietysti on Messias. Kolossalais 1. Tässä apostoli on siunattu siitä, että tämä evankeliumi, tämä Messias sanoma, Messias, ylimmäinen pappi, hänen sanomansa on jae 6 tullut Kolossalaisen tykö, ja se kasvaa heidän kanssaan, ja koko maailmassa kasvaa, ja kantaa hedelmää. Ja sitten jakeesta 9 apostoli sanoikin näin, että sen tähden emme mekään, sen tähden viittaa edelliseen jakeeseen, että niillä on usko ja rakkaus, oikea usko, mutta heillä on rakkaus hengessä. Heillä on rakkaus. Ja jos on se rakkaus, niin sitten siitä sen jälkeen voi alkaa oppia vaikka mitä. Ja vaikka käsittää vaikka mitä. Mutta jos sitä rakkautta ei ole, jos sitä rakkautta puuttuu, niin siinä tulee sellaista kuppikuntalaisuutta. Me ollaan ne oikeat. Tämä porukka, jos mä olen, se on se maailman paras. Muut ei niitä kannata edes ajatella. Se ei ole tätä kuppikuntalaisuutta. Rakkaus kaikkia pyhiä kohtaan, kaikissa maissa. Ja se alkaa juuri myös siitä Paavalin Israel-rakkaudesta, roomalaiskirje 9. Mutta nyt mennään tähän rukoukseen. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, eli kuulimme siitä, että se rakkauden ihme on nyt näillä kolossalaisten sydämessä. Jona sen kuulimme, emme ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta. Nyt haluaisin tänä iltana painottaa tätä sanaa, emme ole lakanneet. Emme ole lakanneet. Rukous on semmoista niin kuin hengittämistä. Sen uuden ilmapiirin hengittämistä. Niin kuin Jeesua puhalsi opetuslapsiin silloin ylösnousemusiltana. Nyt hän on se eläväksi tekevä henki. Uuden elämän hengen antaja. Hän puhalsi oikein. Kukaan ihminen ei voi tosin ihmiseen puhaltaa tällaista henkeä. Ei paraskaan evankelista, ei pysty. Ei paraskaan evankelista pysty. Mutta hän puhalsi. Ja sitten siitä tuli se, hän näytti tällä puhalluksella, että niin kuin te puhallatte ja hengitätte tätä ilmapiiriä, joka on tässä, niin nyt teidän sisäinen ihminen alkaa hengittää minun maailmaa, uutta luomusta, totuuden ja armon henkeä, ylösnousemusvoimaa. Nyt te hengitätte sitä kenttää, joka on taivaan ilmapiiri ja kenttä. Juuri näin. Meidän jalat on maassa, mutta me hengitetään taivaallista voimaa. Ja sitä varten, kun meillä on tämä kenttä, niin me ei lakata. Emme ole lakanneet rukoilemasta. Tämä on juuri se asia. Tänä päivänä monet esirukoilijat, rukousryhmät ja on semmoista kamppailua ja niin kuin reenvetoa, miten sanotaan, kivireenvetoa. Kun asiat näyttää menevän eri tavalla, kun me pyydetään. Joo, mutta meidän ei kannata väsyä. Me tarvitaan sitä korkeampaa näkökenttää. Tarvitaan sitä korkeampaa näkökenttää. Kelatkaas vähän päässänne näitä lukuja taaksepäin. Te muistatte kuningas Daavidin elämä. Juuri ennen kuin hän pääsi Israelin kuninkaaksi, tai ensin Juudan kuninkaaksi, se juoksi siellä korvessa kiven takaa, toisen kiven taakse, ja sitten tultiin siihen paikkaan, joka nimi on Ziklag. Ziklag. Silloin hänen porukaltaan, ystäväpiiriltään, ryöstettiin tavarat ja vaimot, ja se tilanne oli niin vaikea, että ne puhuu jopa Daavidin ystävät, jotka oli sen kanssa olleet luolissa, ja parhaat ystävät puhuu siitä, että mitä jos kivitetään tämä Daavid. Ne puhuu jo Daavidin kivittämisestä. Näin alas meni se tilanne. Ja mitä Daavid teki siinä kohtaa? Hän rohkaisi itseänsä Herrassa Jumalassa, koska hän oli tehnyt 5 Mooseksen kirjasta itselleen rukouskirjan. Ja nyt ne tulee meille psalmeina, 5 psalmin kirjana. Psalmit on jaettu 5 kirjaan. Se on sen mietiskelyn ja rukouksen kautta tulleet Mooseksen kirjat. Niiden henki on psalmien kirjassa. Ja sitten sieltä menee muuten Uuden testamentin puolelle. Mutta tällä tavalla tämä virta kulkee, kun ei ole lakattu tästä Jumalan yhteydestä. Sitten Daavid ei antanut periksi, vaan siinä vaiheessa, kun kaikki kääntyy vähän niin kuin häntä vastaan, hän rohkasi itseään Herrassa Jumalassa. Tai juuri sitä, että sen tähden me emme ole lakanneet rukoilemasta. Me ei lakata rukoilemasta samalla tavalla kuin me ei lakata hengittämisestä. Tämä on juuri se, kun me ollaan nähty sen verhon toiselle puolelle. Meissä oleva henki sanoo, meille ei riitä tämä tavallisen ihmisen elämäkehä, joka vaan valittaa eikä näe mitään verhon takaa. Me ollaan maistettu tulevan maailmanajan voimia siinä, kun tämä valo taivaasta tuli Jeesuan tullessa. Ja kun hän tuli meidän sydämeemme, silloin tavallinen ihminen, tavallisen elämän keskellä, istuessaan bussissa, kävellessään kadulla, vaikka ostasi pähkinöitä kaupassa, niin kaiken sen keskellä on tämä hengitys, rukous, huokaisuja, kiitosta, kun sana on tullut meille rukouskirjaksi. Nyt me rukoilemme Israelissa tällä viikolla paljon pääministerin puolesta, hallituksen puolesta, koska nämä poliitikot, ei tämä nyt ihan kaikki ole tässä, mutta poliitikot katsoo asioita niin luonnollisella tavalla. Tässä on se vaara. Silloin kun katsotaan luonnollisen silmin, eikä sanan ja rukouksen kehän kautta, tämä luonnollinen, siihen tulee vihollinen mukaan. Ja siihen tulee sitten ne hyökkäävät ajatukset, eikä nähdä niitä korkeammassa valossa, näitä asioita. No niin, Paavali sanoi täällä jakessa 9, että tässä oli vähän pitkä selitys tähän lauseeseen, mutta mutta Raamattuhan selittää itse itseään. Emme ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta. Jos joku saattaa kuunnella tätä vaikka netiltä ja on vähän väsynyt tässä rukouspolussa, niin otetaan voimaa tästä. Otetaan sanaa. Rukoillaan sitä sanaa, sanan kohtia. Sieltä avautuu ne korkeimmat kentät, se korkeampi valo, jossa me nähdään. Kaikki menee sittenkin oikein. Jos se ei mene meidän suunnitelmamme mukaan, se menee Jumalan suunnitelman mukaan, jossa isä kirkastaa poika. Ja sitten se rukous, että kun teillä on nyt tämä rakkaus, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Tämä on äärettömän tärkeä. Se tulee sanan ilmestyksen kautta, jossa Messias ja isän ja pojan yhteys Messiaaseen. Ja sitten tämä armon ja totuuden runsaus, josta profeetat puhuu, tulee meille. Tulemme täyteen Jumalan tahdon tuntemista. Ja tämä on myöskin aramean kielessä se Jumalan tahto, tsivia, nehdeä, lähä, Jumalan tahto, se on myöskin sama sana kuin Jumalan mieltymys. Ja kiitämme Jumalaa niistä Leväsen ahkerassa työstä kääntää näitä kirjoja arameasta suomen kielelle, näitä Raamatun kirjoja. Kiitämme Jumalaa tästä Herran palvelijasta. Mutta Jumalan tahto on myös hänen mieltymyksensä. Ja se on täällä, tulee tässä sanassa. Täyteen kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Se on sitä luonnollista järkeilyä. Se on sitä, jossa ihminen omalla viisaudellaan yrittää, vaan siinä hengen antamassa, hengen viisaudessa, hengen ymmärtämisessä. Se on sitä hengen, jota me hengitämme tätä hengen ilmapiiriä, joka on myöskin sitä ristin täytetyn työn ja Jumalan hengen valon ilmapiiriä. Valtaaksen Herran edessä arvollisesti ja hänelle kaikessa otollisesti. Kun saadaan tämä viisaus ja menee valot päälle, niin silloin ihmiset tajuaa, tämähän onkin selvä tie, tätä mennään. Ja silloin tämä on kaikkein järkevintä mennä Jumalan tahdossa. Kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta. Nyt toisaalta meidät uskovina on kutsuttu hyvän tekemiseen, mutta on huomioitava, että hedelmän kantaminen ja hyvän tekeminen, ne on tavallaan sama asia, mutta tavallaan eri asia. Koska hyviä töitä voi tehdä vähän niin kuin omassa voimassa, ja ne voi olla niitäkin töitä, että ne ei aina on Jumalan ajalla, ja ne ei ole aina juuri sitä, mitä Jumala sille päivälle haluaa. Silloin voi tulla väärää taakkaa asioista. Mutta silloin, halleluja, mutta silloin, kun me kannetaan hedelmää, kun puu kantaa hedelmää, ei se ähki ja tee sitä puhkuen, vaan se on niin kuin ne papit siellä Hesekielin kirjassa, kun ne oli tehtävää tekemässä, ne saanut pitää villapaitoja päällä. Koska se villapuku puhuu niin kuin semmoisesta omasta hikoilemisesta. Se, mikä menee hengen voimalla, niin se menee sanan ja hengen voimalla. Jesuan työnä, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Eli siinä on kuitenkin se lepo. Usein minulle, en tiedä olenko erilainen kuin te, mutta minulle käy aina silloin täällä niin, että mä mietin, että onpas miten tätä taakkaa keräytyy päälle. Silloin täytyy ottaa rukoushetki ja huomaa, että tämä on tarkoitettu tälle päivälle, mutta nyt mä huolehdinkin huomisen asioista. Eipäs tehdäkään sitä, vaan tästä Jumalan yhteydestä käsin. Se päämäärä on se Jumalan yhteys. Ja siitä käsin Jumala on sen tekijä, mitä pitää tehdä. Jesaissa on se kohta, että kaikki meidän tekomme sinä olet tehnyt. No niin kuin ensin tehty Jumalassa, ja sitten kun me ollaan hänen kanssaan, niin sitten se tulee tehdyksi. Sitten kun me ollaan tässä taivaallisessa kentässä, niin sitten me saadaan niitä hetkiä, jos me saadaan myös sitä yliluonnollista uskoa. Että jotkut vaikeat asiat, me voidaan myös, niin kuin ihan käytännössä, on ihmisiä, jotka näyttää, että tuo ei ikinä tule tuo ihminen uskoa. Ei. Sillä ei ole minkäänlaista hengellistä ajatusta päässä. Ei mitään toivoa, mutta kun tuommoinen ajatus tulee päähän, niin silloin pitää heti sanoa, hetkinen, viedään tämä asia niin kuin Jumalan eteen. Tämä ihminen saattaa ollakin se valittu ase, niin kuin Paavali. Ja sinä ja minä voidaan olla se, joka sanoo hänelle hyvän sanan, mutta me voi olla myös se, joka rukoilee, ja joku toinen ihminen sanoo sille sen sanan, joka muuttaa sen mielen. Tai se voi olla ihan pyhä henki. Mutta se, mitä nyt tässä puhutaan, on se, että me kannetaan hedelmää. No se on hyviä töitä, mutta se on enemmän kuin hyviä töitä. Hyvät työt on sen hedelmän ilmaisu tai se hedelmä, koska se tulee ylhäältä käsin. Ja vaeltaaksemme sitten tässä Herran edessä arvollisesti Jumalan kunniaksi. Mikään muu ei tuo niin paljon Jumalalle kunniaa, kun syntinen kääntyy ja ottaa armon vastaan. Ja sitten se armon vastaanottaja kasvaa tässä Jumalan yhteydessä. Tän elämänsä näkyy selvästi, että jos toi ihminen on tommonen, niin se on Jumalan työtä siinä, se ei ole sen omaa pöhötystä. On semmoisia ihmisiä, joissa, niin kuin Jaakob, jos se näkyy niin selkeästi, että Jaakob ei, se oli niin luonnollinen ihmisenä, että sillä ei ollut niin kuin sitä hengellistä aloituskohtaa. Sen ensimmäinen rukous siellä oli niin kuin vähän kaupankäyntiä Jumalan kanssa, että mä annan sinulle 10%, jos sinä annat 90%. Mutta kuitenkin siinä vaiheessa Jaakobin usko oli todellinen, vaikka se oli pieni. Ja Jaakobin elämän loppu kirkastaa Jumalaa sellaisella tavalla, että se tavallaan ohittaa jopa Abrahamin siinä, miten hänen elämänsä muuttui armon tuloksena. Justi. Valtaakseni Herran edessä arvollisesti, tämä niin kuin kuninkaan lapsena, hänelle kaikessa otollisesti. Eli siinä me ollaan opittu miellyttämään häntä rakkauden kautta, vastarakkauden kautta. Meidän rakkautemme Jumalaan on aina vastarakkautta. Ihmiset puhuu paljon Jumalan rakastamisesta. Se on jo hyvä asia. Mutta se ei pelaa muuten kuin vastarakkauden kautta. Kun me kerrotaan Herralle, että hän rakastaa meitä, hän aina muistuttaa, niin rakastatkin, koska minä ensin rakastin sinua. Ja rakastan vielä enemmän. Rakastakaa minua, koska se miellyttää minua. Mutta minä vuodatan aina enemmän. Hän on se aloitteen tekijä. Hän on se siemenen antaja, joka kantaa hedelmää. Sitten kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta. Niin kuin Jeremian kirjassa siellä on, että älköön toinen lukuksi nyt olisi lopussa, että se joka on viisas, älköön kehuko viisaudestaan. Ja minäkään nyt kehu sillä, että muistasin edessä, mihin se on kirjoitettu, mutta älkää kehuko viisaudestaan, eikä taidollinen siitä, vaan joka kerskaa, olkoon se kerkaus, on siinä, että tuntee minut. kasvaa Jumalan tuntemisen kautta. Ja sitten, jää 11, sitten se voima tulee siihen, hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan. Kirkkautensa väkevyyden mukaan. Se on se Jumalan kirkkaus. Ylösnousemus maailmasta käsin, se kirkkauden kosketus. Muistan vielä, kun Viktor Klimenko laulaa sitä laulua, että kosketa minua, Herra, kosketa kirkkaus. Kosketa kirkkaus. Anna elämälle suunta ja tarkkaan. Suunta ja tarkoitus. Hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan. Se on se kirkkaus, joka voimasta ja sua ihan ruumiillisesti nousi kuolleesta. Kaikella voimalla vahvistettuna olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Nyt haluan päättää tähän ajatukseen, että kun me jatketaan rukouselämässä ja siitä, että Raamatusta ja kustakin sen luvusta tulee meille rukouskirja, kun me otetaan jae, niin mehän rukoillaan sitä, Herra, mitä sinä tällä minulle puhut. Keskustellaan hänen kanssaan niistä asioista, mitkä on paljon Raamattua. Ja kun me tehdään tätä ja vaelletaan koetusten keskellä, niin me tarvitaan valtavasti Pyhän Hengen voimaa olemaan kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Tarvitaan enemmän Pyhän Hengen voimaa vaeltaa koetusten kautta ilolla, kun se, että saadaan niitä valtavia ihmeitä. En ole ihmeitä vastaan, päinvastoin. Olen nähnyt ihmeitä elämässäni, olen nähnyt parantumisia, mutta olen sitä mieltä, että tarvitaan vielä enemmän voimaa riskin kantamiseen läpi päivien, että se ilo ei mene pois. Tässä tarvitaan vielä enemmän Pyhän Hengen voimaa. Me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa kaikkeen. Se sisäinen muuttuminen hänen kuvansa kaltaiseksi, hänen kirkastamisensa on äärettömän tärkeä. Ja sitten siihen sen lisäksi, halleluja, mitä vaan Jumala antaa. Herra voi nostaa vielä jonkun herättämään täällä kuolettakin, että Jeesua saisi enemmän mainetta. Tämä on okei, mutta että hänen nimensä kaikessa kirkastuisi. Isä, me rukoilemme tänä iltana, että se kutsumus, joka on Israelin kansalla, olla kirkkauden maa, evankeliumin maa, se maa, johon kansa tulee oppimaan sinun lakiasi ja sinun armoasi ja sinun opetustasi, että se jo nyt alkaisi koskettaa meitä tämä kirkkaus ennen kuin se tulee näkyviin enemmän. Annat kaikille omillesi sen näyn, joka on Jeesua itse, joka oli apostoleilla. Kosketa minua, henki. Kosketa kirkkaus, joka meissä jo asuukin. Mutta anna tämän kosketuksen jatkua. Ja nyt kun meillä on tämä rukousviikko täällä, niin me rukoilemme sinun tahtosi toteutumista ja sinun kirkastumista omissasi ja tämän maan varjelusta ja suojelusta. Tämä maa saa myös olla ja sen kansa kirkkauden astiana. Sinä, Israelin paimen, sinulle kiitos, kunnia kaikesta. Ja opeta meitä, miten Raamatun kustakin luvusta voi tulla meille rukouskirja. Ja kun me rukoilemme niitä lukuja, mitä me luemme, niin sinä avaat oman maailmasi meille sieltä tavalla, mitä viisainkaan opettaja ei voi. Jokaiselle, kaikkein yksinkertaisemmalle pyhälle sinä teet siitä henkilökohtaisen voiman lähteen, että sinä kirkastut kaikessa Jeesuan nimessä. Amen.